tuon Jarmon mainion opetuspuheen yhteydessä tuli mieleen, että voidaan olla myös monella tavalla heikkoja tai vahvoja. Joissakin asioissa voidaan olla vahvoja kristittyjä, joissakin asioissa sitten taas kovinkin heikkoja. Esimerkiksi ajattelin itseäni, kun kysyit, että oletko vahva vai heikko, niin olen tottunut ajattelemaan, että näissä ehdonvalan asioissa minä olen aika vahva. Mutta sitten taas, kun mä tuota sateenvarjoa häpesin vieressä, niin kun Alpo vuoren varmasti vakuutti, että ei täällä sada, niin mä huomasin, että mä olin siinä taas oli aika heikko. Tämmöisiä erilaisia. Ja sitten taas onhan niin, että silloin kun puhutaan omiin voimiin luottamisesta tai perille pääsemisestä, niin silloin ei ole muita kuin heikkoja vielä vähän heikkoja. Ennen kuin mä luen sen Raamatun kohdan, josta tuo äskeinen Sionin katedraalin laulu on tehty, niin hiljennytään lyhyesti rukoukseen vielä. Henki lohdutuksen, anteeksiantamuksen sanaa ilmoita. Herran haavat näytä, sieluni niin täytä rauhan virroilla. Näytä uuden liiton verta, ääretöntä armon verta. Aamen. Ja tuo Raamatun kohta on Psalmi 42 ja jake 26. Niin kuin peura janoissaan etsii vesipuroa, niin minä kaipaan sinua Jumala. Minun sieluni janoaa Jumalaa, elävää Jumalaa. Milloin saan tulla temppeliin, astua Jumalan kasvojen eteen? Kyyneleet ovat leipäni päivin ja öin, kun minulta alati kysytään, missä on Jumalasi. Tuskassani minä muistelen, miten kulin temppeliin juhlasaatossa ilon ja kiitoksen kaikoessa juhlakansan suuressa joukossa. Miksi olet masentunut sieluni? Miksi olet niin levoton? Odota Jumalaa, vielä saan kiittää häntä, Jumalaani, auttajaa. Jarmo aloitti puheen kysymyksellä, oletko vahva vai heikko kristitty? Minä edes viitsi tätä omaa kysymystäni tehdä, koska se olisi tyhmä kysymys. Se olisi tämä, että onko sulla koskaan ollut jano? Tyhmä kysymys. Turha kysyä. Jokainen meistä tuntee janon kokemuksen. Mutta sen sijaan uskallan sanoa, että harva meistä, jos kukaan on kokenut sitä, mitä on olla nääntymäisillään jano. Ehkä jossain erämaassa, metsässä, muualla saattaa olla, että olet tämmöisenkin kokemuksen saanut. Mutta meidän maassamme tämä jano on nääntyminen, eli semmoinen tilanne, että ajattelee, että löytyyköhän vettä ylipäänsä, mistä onko vettä, niin se on meille onneksi vieras. Meillä on näitä tämmöisiä niskankoskia, kaikkia vesistöjä meillä on Suomessa niin valtavasti. Jos meiltä puuttuu paljon meidän luonnostamme, karuutta on ja puuttuu paksua mustaa multa ja puuttuu lämpimiä edellytyksiä maanviljelyksellä, niin vettä meiltä ei ainakaan Suomen maasta puutu. Ja se on lahja sekin. Mutta tuo maa, jonka piirissä suurin osa, ylivoimaisesti suurin osa Raamattua on saanut syntynsä, on kuiva maa ja karu maa suurimmalta osin. Ja niin alkaa tämä psalmin kirjoittaja omaa kokemustaan kuvata tavalla, joka on tuomaan asukkaille niin tuttu. Niin kuin peura janoissaan etsii vesipuroa, niin minä kaipaan sinua, Jumala. Kun tulee kuiva aika, vesi katoaa luonnosta, niin että ainoastaan semmoiset takuuvarmat paikat, jotkut oikein syvät vadit, eli uomat, vesiuomat, jotka sadeaikana kyllä saattaa tulvia yli äyräittensä, muuttuvat sellaisiksi kapeiksi, noroiksi, joista kaikkein vahvimmista saattaa löytyä vielä kuivan aikana joku vedentie. Ja tällaiset vadit, ne on elintärkeitä niille eläimille, joiden osana on elää tuommoisessa ympäristössä. Meitä oli joku joukko tässä viime keväänä Israelin matkalla. Täällä on ainakin yksi matkakumppani mukana. Oli märkä aika, talviaika juuri päättyväisillä. Mutta ei sitäkään aina uskonut. Käytiin yhdessä semmoisessa vadissa, Abdatin kanjonissa, jossa jotkut mukana olevat mittasivat varjossa lähes 40 asteen lämpötilaa. Yli 39 astetta oli Celsiusta siellä. No vielä oli Abdatin kanjonissa vettä, mutta voi hyvin kuvitella sen, että tulee päivät, tulee kuukaudet, jolloin sieltäkään ei löydy yhtään mitään. Ja kuinka nyt sitten tällaiselle peuralle, joka elää erämaassa, on suorastaan tuskaa se, että se löytäisi tämmöisen kanjonin, josta löytyisi edes pieni vesitilkka. Ja varsinkin, kun tästä psalmista käy ilmi, että tätä peuraa ahdistetaan, se on taka-ajettu eläin. Siis vielä entistä suuremmaksi jano kasvaa, kun pitää paeta, pitää peliä, juosta karkuun. Ja silloin sitten niin kuin hädissään toivoo, että voisi johonkin pysähtyä nopeasti juomaan, että voisi jatkaa tätä pakomatkaa. Tämä on ahdistetun ihmisen rukousta, tämä psalmi 42, jossa ihminen siis vertaa itseään peureen. Ja mikä on tämä ahdistukseen syy? Se on Jumalan poissaolon kokemus. Kyyneleet ovat leipäni päivin ja öin, kun minulta alati kysytään, missä on Jumalasi. Ja sitten hän vielä lohduttautuu sillä, odota Jumalaa, vielä saan kiittää häntä, Jumalaani auttajaa. Jumalan poissaolon kokemus. Siitä johtuu kaikkein polttavin ja syvin jano, mitä ihminen voi tässä maailmassa tuntea. Ei tämä fyysinen jano sittenkään niin tuskallinen ole. Olkoonkin, että se voi olla todella ahdistava silloin, jos joutuu elämään tuommoisissa kuumissa, karuissa olosuhteissa. Mutta sittenkään se ei ole kaikkein vaikein jano. Kaikkein vaikein jano on se, jos ihminen tietää, että on Jumala, tietää, että voi saada maistaa Jumalan todellisuutta, mutta ei vaan saa maistaa. Jumalan poissa, kaukana. Se on kaikkein vaikein jano. Joillekin tässä mainitsinkin, että kun mä olen kesälomalla parhaillaan, niin mä käväsin siinä vaiheessa, kun selvisi, että Saksa on jalkapallon MM-kisoissa loppuottelussa, niin pyörähin Berliinissä muutaman päivän vähän katsomassa, että mitä siellä tapahtui silloin sunnuntai-iltana, kun sitten tämä voittomaali tehtiin. Ja kun mä sitten seurasin sitä villiä meininkiä siellä, voittomaali tehtiin ja raketit alkoi paukkua ja autot tuuttaili ja sitten oli kaikkia naurettavaa hörhelyä, tuommoista krääsää, musta, puna, keltaista leitä kaulaa ja sen värisiä torvia, joita tuutotettiin siellä ja hattuja ja kaikkia muuta tämmöistä kupasta. Niin mä ajattelin, että valtava ilon täyttymyshän tämä on. Mutta mitä tästä jää kaikesta käteen? Mitä oikeastaan janotti ja mitä tästä jää käteen? Saako tällä ulkomaiden muiden joukkueiden kannattajien ihailun osa? Ei varmaan saa, muut on vaan pettyneitä. Muita harmittaa. Korkeita ajattelee, että no, hyvää peliä ne pelas. Mutta kyllä se on vaan, se on hirveän niin kuin tämmöinen itsekäs ja pieneen joukkoon niin kuin kasautuva ilo, kun voitetaan vaikkapa nyt sitten jalkapallon maailmanmestari. Minä olin tuossa aissivina niin tietynlaista kovaa janua ja hakua sen janon sammuttamiseen. Mutta palataanpa vielä lähemmäs tekstiä. Tässä siis psalminkirjoittaja sanoo, että hän janoaa Jumalaa. Minun sielun janoaa Jumalaa, elävää Jumalaa. Ja nyt sitten kysytään, että mistä syystä tämä psalminkirjoittaja kokee tällä tavalla, että Jumala on kaukana. Täällä on vihjeitä. Täällä on esimerkiksi kaksi kertaa toistuu tämä, että on ihmisiä, jotka kyselevät, että missä on Jumalassa. Tuska viiltää minua luihin ja ytimiin, kun vihamieheni herjaavat minua ja huutelevat kaiken päivää, missä on Jumala. Mutta keitähän nuo on, jotka tuolla tavalla kyselevät, missä on Jumalas? Vihamieheni, sanoo psalmin kirjoittaja. Minä äsken kiirehdin asian edelle ja sanoin, että ihmisiä. Mutta ei tässä kerrota, että ne olisivat välttämättä ihmisiä. Voi ne olla ihmisiä. Voi ne olla semmoisia, jotka tulee kyselemään, että mistä sä mukaan tiedät, kristitty, että tuo Raamatun, tuo tavattoman ristiriitaisen kirjan kertoma Jumal-hahmo on elävä Jumala. Mistä sinä, kristitty, tällaista luulet tietävän? Tai sitten jos ajatellaan, että kun me emme ole niitä menestysteologia. Jos ajatellaan, että täällä tulisikin kauhea rankkasade, oikein Nooan sate tulisi tässä näin, kun me pidetään seuraa, niin joku saattaisi tuossa ajalla ohi ja hän olisi ehkä kirkollisista ilmoituksista huomannut, että täällä on tämmöiset seurat ja nyt sitten uskovaiset kastuu oikein iloisesti ja pahanpäiväisesti täällä näin, kun tulee vettä taivaan täydeltä. Ja taas saisi sitten aihetta joku pilkakirves, että no eikö se Herra nyt voinut pitää pienen hetken poutaa, jos kerran nämä oikea Jumalaa rukoilevat ja hänen uskovat. No niin, kyllä tämmöisiä ihmisiä on ollut aina maailmassa. Voi olla, että tämmöisiä psalmikirjoittajilla on aivan niin kuin korvissaan. Mutta voi olla, että tämä kysymys, missä on Jumalasi, tulee paljon vaikeammalta taholta kuin jonkun pilkkakirveen taholta. Mitä jos se onkin omatunto? Mitä jos se onkin syyttävä sydän? Jos se on oma epäusko, ja nyt puhutaan siitä uskon heikkoudesta vähän toisissa merkityksissä kuin mistä Jarmo puhuu. Jos se onkin se, joka pistää kyselemään sitä, että olenko minä vielä armossa, olenko minä vielä Jumalan tiellä, olenko minä taivaan tiellä. Ja sitten tulee ehkä joku aivan nimeltä mainittava konkreettinen syntikin mieleen. Joku semmoinen, josta ei puhuta ehdonvalan asiana enää, että voi olla luvallista tai ei, että se on niin kuin oman tunnon asia ja toinen tekee toisenlaisen päätöksen, toinen kristitty tässä kuin toinen. Mutta nyt voi ollakin kysymys ihan todella Jumalan sanan synniksi saarnaamasta, ilmoittamasta asiasta. Ja minä tiedän, siihen minä olen lankin. Siihen minä olen sortunut. Ja nyt sitten tulee tämä kysymys, että vieläkö sinä, uskova ihminen, kehtaat pitää itseäsi kristittynä ja uskovana, kun sinä olet tällaiseen sortunut ja lankin. Se voi olla oma tilanne. Jumala ei olekaan enää lähellä sinua. Sinä olet kylmällä paikalla. Oletko sinä matkalla kadotukseen? Tai sitten voi olla, että se, joka kyselee tässä syyttävästi, missä on Jumalasi, onkin tuo vanha, paha, tuo syyttäjä, sielun vihollinen, joka saa ihmisen lankeamaan ei ainoastaan synteihin siinä merkityksessä, kun me usein synneistä puhutaan, vaan myös niihin kaikkein vaikeimpiin synteihin, nimittäin epätoivoon ja epäuskoon. Ja tuo syytös se vasta kaikkein rankin on. Saatana itse houkuttelee ihmistä ajattelemaan, että minulla ei ole enää toivoa. Minun elämälläni ei ole enää toivoa. Ei ole enää huomispäivää, jos aurinko paistaisi. On pelkkää epätoivoa. Mä luulen muuten, että siellä Toholammilla voi olla, että juuri tätä koettelemusta on viime aikoina aika paljon koettu tai kärsinyt. Juuri tämmöistä, että kannattaako enää herätä tai miten jaksaa herätä huomispäivään, kun menetys on niin raskas ja itsesyytökset on niin valtava. Eikä siinä sielunviholle koskaan tarjoa apua näissä syytöksissä. No niin, nyt minä olen teille, kuulkaa, aika käsin kosketeltavalla tavalla, eikö totta kertonut, että mitä on todella polttava jano. Mitä on se sisimmästä nouseva jano, ei ainoastaan tämä fyysinen jano. Vaan mitä on tämä kaikkein vaikein jano, mitä ihminen voi tuntea? Nyt on meidän aika mennä Uuteen testamenttiin ja avata Johanneksen evankeliumisen 7. luvusta. Täällä Jeesus puhuu. Juhlan suurena päätöspäivänä Jeesus nousi puhumaan ja huusi kovalla äänellä. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, Hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat, niin kuin kirjoituksissa sanottiin. Tällä Jeesus tarkoitti henkeä, jonka hänen uskovat tulisivat saamaan. Vesipuro löytyy. Tämän maailman keskellä löytyy vesipuro, eikä vain joku vadi, ei vaan tuommoinen kuiva uoma, joku puron pahanen, vaan löytyy vieläpä raikas lähde. Ja ne, jotka ovat löytäneet tiensä tälle lähteelle, voivat auttaa muitakin. He eivät ole näitä pilkkaajia, jotka kysyvät, missä on Jumalasi. Ei, vaan päinvastoin. He ovat johdattamassa muitakin ihmisiä tälle lähteelle. He ovat niin sanoakseni lähdeihmisiä. Heidän sisimmästään ovat myös alkaneet pulkuta elävän veden virran. He ovat niitä, joista Jaakola laulaa siinä monille hyvin rakkaassa Sionin kanteleen laulussa, joka on virsikirjaankin päässyt. Sä kuljet seurassa Jeesuksen, sanotaan näin, ja virtain varsilla kulkijat näin toinen toistansa auttavat. Oi nosta pääsi ja kultaisiin, taas katso taivasten kunnaisiin. Ne, jotka ovat päässeet Kristus lähteestä juomaan, ovat tällaisia, jotka auttavat toisia. Sen takiahan näitä seuraa. Siksi on aivan näin, niin kuin Jarmo sanoi, että täällä virtojen varsilla, nyt aivan kirjaimellisesti, konkreettisesti, täällä virtojen varsilla me kulkijat autamme toisiamme, jotka olemme tämän maailman erämaissa ja epäuskon autiomaassa ehkä ja kiusausten saartamina. Me autamme toinen toisiamme. Haluamme sydämme, että jokainen pääsisi tämän veden, tämän lähteen äärelle ja siitä juomaan. Tästä on kysymys. Mutta voiko tuosta koskesta juoda, joka selkäni takana lempeästi kohisi? Voiko siitä juoda? Kyllä siitä teoriassa voi kulauksen ottaa, mutta luulen, että jos oikein paljon siitä joisi ja säännöllisesti, niin maha voi alkaa huutaa ennen pitkään. Siellä on paljon muutakin kuin raikasta vettä tuossa sekoituksessa, niin kuin tahtoo olla näissä luonnonvesissä nykyään. Nyt ollaan oikeastaan siinä aiheessa, mikä on tämän pyhän aihe, eli apostolien päivä. Apostoli Paavali kirjoittaa toisessa kirjeessään korinttilaisille sen 11. luvussa jakeessa 4, moittien korinttilaisia. Jos joku tulee luokseni ja julistaa toista Jeesusta, kuin me olemme julistaneet, jos te saatte jonkin toisen hengen kuin se, jonka olette jo saaneet, tai toisen evankeliumin kuin se, jonka olette ottaneet vastaan, niin sellaista te kyllä hyvin siedätte. Pitää olla laatutietoinen tässä asiassa. Pitää tietää, mille lähteelle tulee. Jeesus nimen varjossa kaupitellaan niin monenlaista. Miten tämä liittyy siis tämän päivän aiheeseen? Apostolien päivä. Me uskomme niin kuin apostolit uskoivat. Kristillinen usko alusta maailman loppuun saattoi apostolista uskoa. Sen takia Paavali kirjoittaa ensimmäisen korintilaiskirjansa 15. luvussa, veljet, palauta mielenne sen evankeliumi, jonka olen teille julistanut, ja sen avulla te myös pelastutte, kun säilytätte sen sellaisena kuin minä sen teille julistin. Ja sitten hän alkaa käydä läpi näitä uskon perusasioita, aivan niin kuin kirkasta vettä, selkeää, hyvältä maistuvaa lähdevettä. Hän palauttaa takaisin lähteille, takaisin alkuun, kaikkien epäpuhtauksien jälkeen. Ja nyt hän moitti, että jos joku tulee julistaa toisenlaista Jeesusta, toisenlaista evankeliumia, lupaa toisenlaisen pyhän hengen, niin miksi te kuuntelette, miksi te siedätte sellaista, kun ei pitäisi? Se on sellaista vettä, että kun te siitä juotte, niin teille tulee ripuli ja oksennustauti, ja tila käy vaan pahemmaksi, tulee nestehukka, vaikka siitä juo. Tällaista kaiken karvasta hengellisyyttä on aina ollut ja tulee aina olemaan. Sen takia kristitty pidä tietty laatuvaatimus. Mutta nyt taas palaamme lopuksi tähän tekstiin oikein lähellä. Ja siihen, mitä Jeesus sanoi. Mistä siis tiedän, mikä on oikea lähde? Mistä löydän sen lähteen, josta ammennan niin, että tuo polttava jano voisi lakata? millä lähteellä voisin opastaa myös toisia. Esimerkiksi niitä, joilla on tällä hetkellä hyvin vaikea, jotka kärsii siitä janosta. Halusin, että laulettiin alkuun tuo Sionin kantelen laulu, mikä laulettiin äsken, tuo 255, koska siinä siitä puhuttiin. Siinähän kerrottiin näin. Tässä olet Jumala, vedessä ja sanassa, viinissä ja leivässä, pyhäin yhteydessä. Ja sitten aikaisemmin vielä, löydän lähteen avoimen, pyhät haavat Jeesuksen. Se on, kuulkaa, Jeesuksen haavat ja veri. Se on se veden ja veren ääni, joka apostolisessa evankeliumissa kaikuu. Niistä sinä tunnistat Jeesuksen. Aivan niin kuin ensimmäiset opetuslapset ensimmäisen kristillisen pääsiäisen jälkeen, aina Herranpäivän aamuna tunnistivat ylösnouseen tuon ilmestyneen hänen haavoistaan. Kylki haavasta ja käsistä, niin sinä tunnistat tämän Jeesuksen. Sinä tällä tavalla pääset puhtaille, oikeille, raikkaille lähteille. Nuo haavat, jotka on kärsitty sinun syntiesi sovitukseksi ja koko maailman syntien sovitukseksi. Niistä sinä tunnet oikean Jeesuksen. Ja tästä sinä tunnistat myös oikean evankeliumin. Hakeudut tälle lähteelle uudestaan ja uudestaan. Ja sitten vielä tuo psalmin kirjoittaja, joka on toisaalta ahdistettu ja janoinen, niin hänessä on kuitenkin virinnyt hiljainen usko. Odota Jumalaa, vielä saan kiittää häntä Jumalaani auttajaani. Joskus on sanottu, että meidän maassamme vaikuttavat kaksi herätysliikettä, herännäisyys ja evankelisuus, eroavat olennaisilta osiltaan siinä, että toinen pitää esillään ikävöivää uskoa, eli herännäisyys, ja sitten taas evankelisuudessa puhuttaisiin omistavasta uskoa. Minä en ole ihan iloinen ja tyytyväinen tähän jakoon. Elävä kristillinen usko on yhtä aikaa ikävöivää ja omistavaa uskoa. Psalmin kirjoittajassa sinä sen huomaat. Hän ikävöi. Milloin saan päästä Jumalan kasvojen eteen ja odota Jumalaa. Vielä saan kiittää häntä Jumalan ja auttajan. Mutta tämä usko voi olla siksi vain olemassa, koska se on samalla myös jo omistava usko. Hän muistelee tuossa psalmissa, kuinka hän oli temppeli juhlasaatossa ja omisti täysin siemaus. Elävä kristillinen usko on yhtä aikaa omistavaa uskoa ja ikävöivää uskoa. Omistavaa se on siinä mielessä, että tässä ja nyt saan omistaa kaikki ne armolupaukset, jotka Kristuksessa on lahjoitettu maailmalle ja myös minulle. Saa omistaa ne. Saa omistaa. Mikään ei estä sitä. Ikävöivää se on siinä mielessä, että vielä eletään uskossa eikä näkemisessä. Haluaisin vielä enemmän omistaa, vielä tuntuvammalla, kokemuksellisemmalla tavalla. Haluaisin olla niin kuin se Johannes silloin viimeisenä iltana Jeesuksen kanssa aterialla, että voisin oikein tuntea ja kokea, mitä on painaa päänsä Kristuksen rintaa vasta ja tietää, että kaikki on hyvin. Haluaisin kuulla vielä selvemmin, vielä koskettavammin haluaisin omistaa. Haluaisin elää autuuden iloa todeksi, mutta aina en voi, ja siksi se on myös ikävöivää tämä usko. Omistava usko ja ikävöivä usko yhtä aikaa. Mutta yhden semmoisen kriittisen reunamerkinän tähän silti teen. Se nimittäin, kun sanotaan, että et voi uskoa, ja minä en voi uskoa, koska se on Pyhän Hengen työtä, se on totta. Mutta se ei tarkoita sitä, että saisi uskoa. Psalmin kirjoittajassa oli herännyt halu uskoa. Ja sinussa, jossa on herännyt halu uskoa, olet onniteltavassa asemassa, vaikka se olisi vielä kovin ikävöivää se usko. Tiedä, että tämä on Jumalan Pyhän Hengen synnyttämä halu. Tämä on hieno, tämä on ylistettävä ja onniteltava halu. Sinä haluaisit uskoa. Ja jo tässä haluamisessa on itse usko läsnä. Vieläpä tässä on itse Kristus läsnä. Siksi älä vaan ajattele, että se ei... se tarkoittaisi sitä, että minä en saa uskoa. Kyllä saat uskoa. Tässä ja nyt saat uskoa ihan levollisesti. Joko vahvemmalla tai heikommalla uskolla. Saat uskoa Herraa Jeesuksen Kristuksen omana Herranasi ja vapahtajanasi. Jeesuksen nimessä aamen. Kiljennytään rukoukseen. Jos et kirkastaisi, sydämeeni saisi työtä Jeesuksen. Perinnöttä jäisin, kaiken menettäisin, taivaan autuuden. Mutta kun sain sanan kasteen, kuulun joukkoon armolasten. Kiitos, rakas Herra Jeesus. Aamen.